Ba, otordu ugariak, ondrosoak hariko zarete prestatzen gu entzunez asko eta asko, baina leku guztietan badakizue, ez dute aukera hori izango, etxe guztietan ez dagoelako otordurik ez gaur, ez bihar, ez da etzi ere. Iruñean gizakia herritar Paris 365 fundazioak urteak eta urteak daramatza. Otordurik ez duten persona hoiekin pentsatu eta hauentzat plater bat sikiera jartzen. Mikel Legarra, Paris 365-eko voluntarioetako bada. Arratsaldeon, Mikel.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, otordu alik eta goxoenak prestatzen dituzue gainera.
Bai, bueno, gaur berezia izango da, bai, saiatzen gara gaur gauza berezi bat egiten eta hor datorren jendea sentitu dadin ba berezi eta taldean eta beste modu batez da.
Badakizu menua?
Bai, gutxi gora bera bai. Ba, sarrerak tala eta gero bakailoarekin eta gero postrea ingo dugu.
Eta zenbat plater jarri beharko dituzue gaur?
Bueno, gaur pentsatzen dut bete eta eukiko dugula eta bueno, pues, pentsatzen dut hirurogeiren bat edo izango diela.
Mimo bereziarekin, hariko zarete lanean egunero bezala baita ere?
Ba, egunero bezala, gaur pixkat bereziago izaten da, ba, datorren jenteak ere, ba, pixka bat buruan agian zerbait diferente karriko dugulako, baina nola nahi den hor beharra dagonean gauzaiek ba, bigarren mailan gelditzen dira.
Mikel, bataz beste zenbat otordu ematen dituzu egunero egunero?
Bueno, guk gutxi gora bera, nolabaita zei astean, zei deun edo da.
Eta hoietatik, zei deun bazkaltiar hoietatik asko dira aurrak?
Bai, eguneko hogeita bosta edo aurrak dira bai.
Gurasoekin joaten direnak, otordu egitera?
Markatu?
Gurasoekin hurbiltzen direnak?
Bai, batzuk gurasoekin, gero jakin, ba, gurera etortzen direnak, iaia erdiak, ba, nolabait familia bakarrekoa dira, ez? Ama bakarra dutenak eta beren semeala bakin tozen dira, igual ama bakarra da, hori gutxi gora erdiak horrela izaten dira.
Eta Mikel, urteak dara matzazue, hain zuzen ere otordu horiek prestatzen, Paris 6-3-5 janleku horretan, baina momentu honetan zuek ere finantzak ez dauzkazue oso oso ondo?
Bai, bueno, guk pixka bat azaltzeko dola mar urtea ziginen, eta garai hartan ba krisi handia zegoen eta pixka bat gizarte ere ba kontzientziatu zegoen ikusten zuen eta beraz izan zen momentu bat gizartetik atera zen ekimen bat eta gizarteak berehala lagundu zuena ba oso bisuala zelako nolabait gertatzen ari zen, ez da. Gero urteak pasa dira eta bueno, joan gara behar horiek asetzen, betetzen, proiektu gehiago sartzen ere joan ginen, ba, etxe bizitzena, aurren da aurrei begirako beste proiektu bat, edo ba, kanpotik zetorren jendeari laguntza juridikoa eta paperena emateko, eta hainbat zerbitzuz da. Eta gero hor, amazazpian, ba, pixka bat bai egon zer aldaketa bat, ez? Nire ustez bi arrazoiren gatik, bat, etek, gizarteak ja utzi zion lentasuna bezala ikusteari gai hori nik uste dut, eta etzen hain bisuala zegoen krisian, naiz eta guk bai ikusten genuen, jende gero eta gero tortzen zelako, eta bestaldetik baita ere, ba, krisia gain ditu zen, sensazio ere jende bat zekartu zen, eta nik uste hori, ba, pixka bat joan zela baita ere, erakunde eta hainbat entitate eta lehen laguntza ematen zutenetara, eta murrizketak hori ziren, ez, zentzorretan alde guztetik, eta hor ba, guk alde batetik ba, behar gehiago ikusi eta proiektu gehiago jarri martxan eta bestaldetik bi urte horietan holako zera atzera pauso bat ematean sarreretan ba, sortu da alako ezin bat, eta orduan orain hartu ditugu alako erabaki batzuk, zenbait proiektu utzi behar izan ditugu ezin dugulako aurre egin, uste horretan saiatzen ari gara ba, beste erakunde edo beste norbaitek ardezan bere gain inor kaltetua sentitu edo sorta ez dadin, baina beste aldetik base, bai garbi daukagula gure sortze helburua izan zenarekin jarraitu nahi genukela, hau da jatorduak ematen, gero despensa ematen duguna ba, jendea torri eta janariakin familiak eta joan daitezen, eta gero ba, neguan ematen dugun zopa bere hori kalean dabilan jendeari, ez da. Horrekin jarraitu nahi genuke, ez da erraza, ba, eta orain ba egin dugu kanpaina berezi hau, ba, guk sortu gizartetik egin ginen eta gizartera berriz jotzen dugu. Naiz eta pentsatzen dugun, bueno, ba, olako proiektu bat agian ez lukela existitu behar ere, beharrik ez lukelako behar edo erakundek aurre edo erantzun beharko luketelako, baina ez da horrela, ez badute erantzuten pentsatzen dugu, ba, ez ikusiaren ezin dugula egin eta zerbait egin darla daukagula.
Bueno, eta 600 otordu horiek ematen jarraitzeko, Patxi, barkatu, Mikel, guk zer egin dezakegu?
Bueno, guk esan dudan bezala hiru arlotzen ari gara, esan behar dut baita ere egun hauetan jende asko deitzen digula eta jende asko ari dela berriz ere garai baten bezala pues nola baita laguntzeko asmoak eta hartzen ari da.
Bai, ze, sozioak ere bazen euskaten, ez da?
Bai, horren tontan 500 bat sozio gara, eta guk nahi genuke, ba, horrein batzuk sozio ingo dire, hor, hilabetean, bueno, urten 20 euroko minimoarekin eta, bueno, hor badaukagu aukera bat, baina bestaldetik ba, jendeari da baita ere antolatzen gauzak herrietan da abar. Guk bestaldetik ari gara lan instituzional horretan lanean, elkarrizketak ukitzen ari gara, bai alderdi eta bai udaletxekin, bat ez ari ginerrian, eta zergatik ez denazko gobernuarekin eta bat ez dibinako udalarekin, eta pensatzen dut hortik ere, eta denon erantzunkizuna den, gure ale bai, dugi jabe, ba, jabe artean gutxienez minimo hiek betetzeko bidea egiten dugun, ez da.
Bai, zenik Patxi esaten nuen, eta Patxi Lasa da fundazioko presidentea.
Presidentea da,
bai. Eta esaten zuen, gauzak zeudenean, azaroan behintzat, ba, urtarrilarekin batera itxe egin beharko zen dutela, baina espero dut, buelta pixka bat emateko moduan izango zaretela, ez?
Bai, bueno, esan dudana, hiru arlotan banatzen ditugu gure zerbitzuak batzuk ja itxi ditugu, ja, eta ezin dugu aurre egin. Beste batzuk dudan dauzkagu, bai umeena edo garabatu dela hor etortzen dire umeak eta familiak eta kanpotik batzuk beste batzuk bertatik beharrak dituzte, lau urtetik hamabi urterako umeak sartzen dira eta batzutan bakar bakarrik beroaren goxotasuna behar dute, beste batzutan behar dute hori baino gehiago eta beste batzutan eskolan laguntzare bai, eta beste batzutan integratzeko nor, lagun bat bilatzeare bai. Eta zentzu horretan, ba, nahi genuke utzi guzti horri, baina hori daukagu oraingoz ba, albidetuta apiril arte, eta gero ikusiko dugu zera egiten dugun, eta orain egiten dugun kanpaina honekin guk nahi genuke zutabeak jarri batez ere hasieran esan dudan bezala, ba, jantokia, despensa eta zoparenarekin jarraitu dezagun, ze beharra badago jende pila bat, orain zerrendan sartu nahi duna eta dugu ez gara iristen, baina gutxienez batzuentzako ba ematen dugu ezta.
Hortaz pentsatzen dut beti ongi etorriak izango direla voluntarioak hori alde batetik, baina
bai, voluntarioen eskertu beharra dago sekuleko lan egiten ari dira, baina normalean voluntarioak ikusten dituzten gauza asko hunkigarriak dira, batzutan etxera motxilakin joan behar dute nolabaitzoteko, eta eskertzeko guiek egiten duten lana, 400 badaude momentu honetan, eta, bueno, gero baita ere eskertzeko agendak egiten duen eskerra, pues, bueno, ba, laguntzekin ez da, eta, bueno, hori eskertzeaz gain, baso orain egin nuke, ba, beste jende bat ere suma badin historia honetara.
Erakarri, ez da. Eta esate baterako Iruñean espaldima gaude, kanpotik ere eman dezakegu laguntza internet sarearen bitartez edo?
Bai, bueno, badaude hiru kontu, bai Rural Kutxan, bai Euskadiko Kutxan eta bai Kaixan eta irekita daude eta web orrialdean sartuz gero, gizaki herritar edo Paris edo Iruz edo Bost, hor daude hiru kontuak eta ba, dozen laguntza ongi etorria da, ez da, kantitate kontua solidaritatea ez da beti neustu behar kantitatetan, ez da?
Bai, baina hori pasatzen da, ez da? Ba, premia dagoenean sos deia egiten da, eta orduan bai. Mobilizatzen gara, baina gero pixkanaka aztu egiten gara, ez da, Mikel?
Bai, hori gertatzen da, ba, eta normala ere badaz, gizartea alako bildozio dian doa dena, eta unero torzen zezkigun berriak dira oso ezberdinak, eta atzo sekuleko berria zena biari aztuta dago, eta beharrak ez dute denborarik, eta jendea beharrean da unean horrek ez du telebistatik edo berrietatik jaten, ez da, orduan ez da erraza, guk ere pentsatzen dut, ba, aurre ikusi behar ditugula gauza horiek eta bideratu ez da hortan ere guk ere paseurezki hobetu behar dugu eta denok daukagu zerbait egiteko uste dut.
Bueno, ba, Paris 365 fundazioak orain dela 10 urte hasi zuen otorduen bide hau eta kalean otzituta dagoenari salda emateko proiektua eta bar ta gutxienez horri heltzeko momentu honetan laguntza eskatzen ari da.
Bai,
Mikel,
eta gaur egun berezia denez, pues, agian egokia ez da, baina gero zuk esan duzun bezala uste dut urte osoan euki beharko genukela. Gai hau, gertatzen ari dena ez ikusiaren egitea gero tapatzeak ez du konpontzen, ez da, eta hor gizarteak arduraketa bat egin beharko genukela uste dut.
Bueno, ba, ze pentsarako utziko dugu baitare tarte bat. Mikel Egarra, eskerrik asko bai. Egiten duzuen lan araengatik.
Eskerrik asko zuei ditzegatik.